Nouă povești muzicale. Nouă povești muzicale. Iată, transcrierea conferințelor din seria Vorbe despre muzică și muzicieni, conferințe organizate de Fundația Calea Victoriei împreună cu dirijorul Tiberiu Soare în 2015. Mulțumesc, Tiberiu Soare, pentru precizările de până acum.
Să trecem la lucrurile plăcute.
Să trecem la subiectul nostru, cel care ne-a adus astăzi aici, dar nu ezitați să veniți să ne povestiți despre și altă dată despre evoluția situației.
Nu voi face niciodată. Nu voi ezita niciodată.
Așa, mulțumesc.
Da,
vorbe despre muzică și muzicieni. Au fost în total 9 conferințe interactive. Sandra Ecobescu?
Da, au fost 9 conferințe interactive. E important să spunem că aceste conferințe s-au derulat la Teatrul Odeon și aș vrea să mulțumesc aici doamnei Dorina Lazar, care a îmbrățișat proiectul nostru, ea fiind o admiratoare sinceră a activității lui Tiberiu Soare și o prietenă a fundației chiar de la început. Au fost 9 întâlniri prin care am făcut așa o scurtă incursiune în istoria muzicii, în stilul, zic eu, neconvențional al lui Tiberiu, dar foarte pasional și foarte din interiorul fenomenului. Aș menționa aici cele 9 capitole, pentru că e important, poate, pentru ascultători să știe. Prima conferință a fost cea care s-a referit la baroc și... Deci barocul în muzică, ce a însemnat acest stil muzical foarte controversat și care acum, iată, se întoarce, să spunem, în atenția publicului. Al doilea capitol a fost Wolfgang Amadeus Mozart și în 5 mai vom avea un concert dedicat lui Mozart, unde publicul se va întâlni cu cartea noastră. Al treilea capitol a fost cel numit dedicat lui Beethoven și cu subtitlul Sublima Revoluție. Îi place foarte mult lui Tiberiu acesta.
E unul din titlurile mele preferate.
Că tot am vorbit anterior.
Sublima Revoluție beethoveniană.
Al patrulea capitol se referă la muzica din zona rusească și evident se va povesti și despre Tchaikovsky. Apoi continuăm cu școala franceză și impresionismul în muzică. Un capitol evident dedicat lui Wagner, altul lui Mahler. George Enescu, spune Tiberiu Soare, că e capitolul lui preferat. Și ultimul capitol foarte interesant și care încheie așa și concluzionează povestea muzicii este un dialog între Dan Dediu, un om pe care noi îl respectăm și îl apreciem foarte mult și un bun prieten al lui Tiberiu Soare, și acolo este o discuție așa foarte vie între compozitor și dirijor și de fapt ce înseamnă muzica clasică în prezent.
În total, deci, 9 conferințe interactive. Dacă Tiberiu Soare acum poate să treacă de la un episod la
sigur
altul,
că
să,
da,
ne spună,
asta e, modalitatea mea normală de a viețui și de a gândi. Asta e, de fapt.
Cum sunt, de fapt, cum vă simțiți în fața publicului și cum se construiesc aceste conferințe?
În fața publicului mă simt extraordinar. Ca peștele în apă. Îmi place foarte mult să vin în fața oamenilor și să le spun cum văd eu viața și gândirea acestor mari oameni care ne-au influențat. Ei sunt, aș spune, dacă vorbim de noi muzicieni, ăștia sunt sfinții noștri din calendar. Îi celebrăm, le cunoaștem anecdotele, evident, lucrările, le cunoaștem filozofia, estetica, încercăm să înțelegem cât mai mult. E lumea în care trăim noi. Asta e lumea în care trăim noi. Oamenii ăștia, e adevărat, ei au avut o existență, ca noi toți, efemeră, pe această planetă. Au lăsat ceva în urma lor, dar pentru noi sunt vii. Pentru mine, cel puțin, oamenii ăștia sunt extrem de vii, sunt contemporanii mei. Și vor fi întotdeauna. E o contemporaneitate dincolo de timp.
Sunt ani și ani, de fapt, de documentare, îmi imaginez, pentru fiecare dintre...
E adevărat, facem studii, nu, învățăm pentru examen într-o primă fază, apoi aflăm din ce în ce mai multe lucruri, pentru că pur și simplu ne place și vrem să știm mai multe și când apărăm pe scenă în fața publicului trebuie să fim cât mai bine informați și cât mai profund ancorați mental în lumea, în universul acestor genii. A cunoaște nu numai viața, deci nu numai elementele biografice, dar a cunoaște filozofia lor, preferințele lor, estetica lor, a cunoaște felul în care acești oameni vedeau lumea, este foarte important, nu pentru că noi mergem în fața oamenilor atunci când interpretăm o simfonie sau un titlu de operă, pentru că mergem, așa cum spuneam, pentru a le ține lecții. Adică nu ăsta e scopul, dar dacă un muzician cunoaște și e foarte bine documentat din interior, ca să zic așa, în privința unui compozitor, interpretarea lucrării din acea seară câștigă extraordinar de mult în valoare. Este un lest este o greutate care ne dă acel traseu lin și maestuos în momentul în care abordăm o lucrare. Ne ferește de salturi nedorite.
Care sunt, se pot întâmpla?
Evident, acum, da? Orice om care iese pe scenă vă poate confirma că există și o mare doză de hazard în ceea ce face el acolo. Dar în momentul în care te pregătești foarte bine și iubești fenomenul ăsta, îl simți din interior, hazardul ăla începe să lucreze în favoarea ta, nu în defavoarea ta.
Cât am creat dișor, e cam ca la matematică, nu prea poți să
Într-o primă fază este. Da. Într-o primă fază este o chestiune destul de matematică, așa cum spuneați, pentru că un dirijor este dator în primul rând să înțeleagă o partitură. De fapt, eu cred că...
să înțeleagă toate instrumentele, de fapt.
Bun, nu? Asta nu mai spun. Evident, pentru asta există facultățile, școlile și așa mai departe. Bun, înveți orchestra, armonie, contrapunct, istoria muzicii, estetică și așa mai departe. Bun, asta le înveți. Sunt domenii. Dar e foarte important pentru un dirijor, practic domeniul meu ocupațional ca dirijor de orchestră ăsta este să înțeleg partituri. Ceea ce înseamnă că trebuie recurs la analize. Există niște metode, într-o primă fază ți se dau niște metode extrem de generale de analiză de partituri în școală, pe băncile facultății, după care fiecare dirijor își dezvoltă o viziune proprie asupra felului în care trebuie abordată o partitură și înțeleasă. Dar cred eu că meseria de bază a unui dirijor e aceea de a înțelege o partitură. Și după aia te duci în fața oamenilor cu ce ai înțeles, încercând să le transmiți cât mai fidel lucrurile de acolo, pe care le-ai priceput.
Vorbiți liber?
Da, întotdeauna vorbesc liber, niciodată cu notițe în față. Ca așa cum vorbesc cu dumneavoastră, niciodată cu notițe în față. Tocmai de aia...
Mă gândeam să-i dau un extemporal.
Am fost foarte atent, chiar vă rog, așa, ca să ne distrăm puțin. Am fost chiar foarte atent atunci când am corectat draftul acestei cărți, pentru că, vorbind din memorie, era... foarte mare pericol să mai scapi câteodată o inexactitate de ordin cronologic, biografic și așa mai departe. De-aia am încercat cu foarte mare atenție să curăț eventualele inexactități. Nu vreau să dau vreo informație falsă, dar vorbeam din memorie întotdeauna și nu spun ca un titlu de glorie, ci pur și simplu pentru că asta m-a ajutat să fiu liber în relația cu auditorul.
Și asta mi se pare foarte important, pentru că aici se creează alchimia, nu? Aici se creează...
Sper. Eu țin minte niște serii acolo la Teatrul Odeon în care simțeam o stare de bine din partea
tuturor. Are har liberul să are Sandra Ecovescu, trebuie să spunem că...
Da, altfel nici nu scriam, nu scoateam a doua carte cu el, nu? Da,
că mi-închipui. Da. Ne cunoaștem deja de câțiva ani și este întotdeauna o mare plăcere. Deci, extemporal, Tiberiu Soare, să vedem.
Ia să
nu știu, alegeți de aici și povestiți-mi puțin ca să ne dăm seama ce găsim.
Vreți să vă aleg din cuprins?
Ce vreți dumneavoastră?
Păi, îi spuneam
și
Sandrei,
spuneți-mi puțin așa.
Chiar înainte de a intra în emisie, îi spuneam Sandrei că, din punctul meu de vedere, cel mai reușit capitol, evident, toate sunt foarte frumoase, dar pentru mine, cel mai reușit capitol este cel despre George Enescu. Această muzică dincolo de timp. Este ceva extraordinar. Îmi place capitolul inclusiv din punct de vedere al formulării. Știu, vorbesc despre mine, știu, comit o impolitețe, dar este capitolul pe care l-aș putea citi și reciti fără probleme, fără teama că m-aș putea plictisi. Acolo e adevărat că intru în niște detalii puțin mai... abstracte, să spunem. Dar prin asta nu aș vrea să-i sperii pe eventualii cititori. Întotdeauna m-am păstrat într-o zonă de accesibilitate.
Când spuneți abstracte, la ce vă referiți?
Păi am detectat, de exemplu, niște straturi în muzica enesciană. Trebuie să vă spun neapărat că felul în care eu vorbesc despre acești compozitori sau despre aceste stiluri muzicale nu este unul de manual. Acestea nu erau niște cursuri, aceste conferințe interactive nu se erijau niște cursuri de istoria muzicii. Care ar fi diferența? La un curs te duci și expui niște lucruri care pot fi documentate, dar mai există o altă modalitate și vorbesc eu undeva pe parcursul cărții despre asta. Există un fragment în care spun că există și o altă modalitate de a ajunge să cunoști, să intri pe dinăuntru în gândirea unui mare compozitor, și anume prin intermediul partiturilor. În momentul în care petreci foarte mult timp cu partiturile lui George Enescu, ajungi cumva să ai senzația că efectiv îl cunoști pe acest om. E ca și cum l-ai fi cunoscut în persoană. Nu mă întrebați de ce am impresia asta, este ceva subiectiv, dar este o chestiune care ține inclusiv de sinestezic. La Enescu, sunetele capătă culoare sau gust. Mi s-a întâmplat nu de puține ori să simt o anumită fragranță un miros special.
Dați-mi un exemplu.
Există un pasaj superb în partea a doua, din Sinfonia a doua, în La major, de George Enescu, unde se deschide practic armonic, acordic, în orchestră, dacă ai foarte mare grijă să faci lucrurile cum trebuie cu orchestra, se deschide pur și simplu un jardin feric, se deschide o grădină feerică, noaptea, e ceva superb, deschide niște imagini această muzică de o frumusețe copleșitoare. Câteodată ajungi la senzație de aproape de durere fizică, din cauza plăcerii pe care o resimți când citești muzica asta într-o partitură, pentru că lucrurile astea pe care vi le povestesc eu îmi vin în cea mai mare lor parte când stau la măsuța mea din bucătărie și studiez.
Și citiți.
Citesc partitura, o studiez, da. Pur și simplu, cu creionul în mână, făcându-mi notații acolo unde mi se pare ceva relevant sau făcându-mi notițe marginalii, cum se spune, făcându-mi niște notițe pe marginea, pe acel spațiu alb dintre portativ și marginea paginii și ăla e locul meu preferat acolo, la bucătărie, am o bucătărie mică așa.
Ce auziți în mintea dumneavoastră atunci când studiați, de exemplu, această partitură?
Încerc să aud tot, dar acele sunete îmi creează imagini. Dacă n-ai imaginea, asta e părerea mea, e felul meu în care am ajuns să înțeleg muzica asta. Dacă n-ai imaginea, nu te duci în fața oamenilor. Nici în fața orchestrei, nici în fața publicului. Nu te duci. Dacă nu ai imaginea, trebuie să ai imaginea. Dar când spun imagine, mă refer la toate simțurile, nu doar vizuale. Nu doar o imagine de ordin vizual. Trebuie să ai toate simțurile. Avem aici un capitol despre compozitori ruși. Și țin minte o împrejurare. E o chestiune cu caracter de să spunem, de... Mă confesez acum în fața dumneavoastră și în fața ascultătorilor. A trebuit să dirijez Sinfonia a 10-a în mi minor de Dmitri Șostakovici. E o sinfonie încărcată de un tragism extraordinar, de o tensiune extremă. Acolo își încifrează el, ca în multe alte lucrări, inițialele sale, pentru că pe notația literală germană, DSCH, înseamnă Dmitri Șostakovici și apar ca fiind notele pe care noi le cunoaștem ca drept re, mi bemol, do, si natural. Acest cifru, aceste patru note care se constituie într-un cifru al lui Dmitri Șostakovici, m-au bântuit pur și simplu în perioada în care era ca și cum, uite, noi trăim nenorocirea asta, în perioada în care am studiat, vreau să spun, sinfonia. Noi trăim nenorocirea asta, era perioada de sfârșit a stalinismului, începutul anilor 50, noi trăim, noi rușii, noi, poporul ăsta, trăim drama asta îngrozitoare, teroarea asta. Și eu, Dmitri Șostakovici, am scris asta. Eu, ca un zugraf de icoane care își pune undeva în margine inițialele. Era ceva extraordinar. E o carte a lui Iov. Această sinfonie a 10-a în mi minor de Dmitri Șostakovici. E o carte a lui Iov. Și
mulți dintre ascultători se duc imediat.
Abia acum ajung să vă spun ceea ce vreau. Că m-ați invitat la extemporal. Da. Acum au spus. Am avut o problemă extraordinar de mare cu finalul acestei sinfonii. Sinfonia asta are patru părți. La primele trei părți găsisem imaginea în care să mă plasez, astfel încât să pot transmite publicului ceea ce simțeam eu când citeam partitura la masa aia cu mușama din bucătărie. Aveam o foarte mare problemă la partea a patra. Deci cifrasem din punct de vedere tehnic, orchestral, din punct de vedere tonal, armonic. Deci parametrii tehnici erau rezolvați. O puteam dirija, mă puteam duce în fața orchestrei și să redau această parte a patra, finalul Sinfoniei a 10-a de Dmitri Șostakovici. Dar aveam o foarte mare problemă, nu găseam o imagine. Era ca și cum conturile tremurau și nu vrea să se stabilizeze la o anumită imagine, pentru că ceea ce fac eu acolo nu e să impun o imagine, ci să o las să vină la mine. Chem, practic, imaginile astea. Procesul ăsta sinestezic e unul de așteptare și de crearea unor condiții, nu de provocarea unor condiții sau de impunere. Și atunci caut să mă deschid pe cât de mult posibil în timp ce citesc partitura pentru a lăsa niște imagini să vină la mine. Ei bine, primele trei părți au venit relativ ușor, pentru că nimic nu e ușor când e vorba de a înțelege o partitură de Șostakovici. Cu partea a patra aveam o foarte mare problemă și după ce i-am dat în conjur de nu știu câte ori, câte zile, într-o seară, pur și simplu simțeam că e un efort intelectual foarte mare și de concentrare. Simțeam că nu mai pot, am lăsat baltă partitura și am ieșit să mă plimb. Era noaptea, era o noapte destul de călduroasă, am lăsat baltă partitura, am lăsat-o pe masă, nu găsisem ce doream, nu venise la mine imaginea aia pe care o tot invocam, am ieșit și țin minte că am făcut câțiva pași. Nu știu dacă am voie să spun asta la radio sau nu, dar o să o spun totuși. Mi-am aprins o țigară și la câteva secunde după a venit.
Imaginea.
Pur și simplu, știam ce e. știam ce e. Am aruncat țigara, am stins-o la un coș de gunoi civilizat, să știți. Am aruncat țigara, m-am întors fulger, pe scări am urcat, n-am mai așteptat liftul și mi-am fixat imediat parametrii tehnici în care vreau să prind lucrul ăsta. Cam așa arată viața unui dirijor. Foarte departe de baricadele pe care luptă pentru nu știu ce... Dar asta e.
Și cam asta găsim și în nouă povești muzicale, transcrierea conferințelor din seria Vorbe de muzică și muzicieni. Sandra Ecobescu, un minut maxim, da, să ne spuneți maxim. Așa.
În primul rând vreau să spun că este un proiect inovator, important să spunem, pentru că pe piața românească nu găsim cărți pentru publicul larg despre muzica clasică, există cărți de specialitate sau despre viața unui solist și așa mai departe. Este a doua noastră carte, pentru că prima este cartea Pentru ce mergem la operă. Deci zic că e o muncă de pionierat pe care Tiberiu împreună cu Fundația Calea Victoriei o face și foarte importantă și de aici mă leg de a doua idee, cu ajutorul celor care vor cumpăra această carte disponibilă la fundație din această după masă, dar și pe We Are Here încă, unde se face un crowdfunding. Cartea va fi donată, vor fi câteva zeci, poate chiar sute de exemplare care vor merge în țară către toate bibliotecile județene și universitățile de muzică din țară, astfel încât poveștile acestea, ați avut o mostră anterior, care combină elemente biografice foarte interesante din viața muzicienilor acolo unde e relevant, cu abordarea, să zicem, muzicii din interior, pot ajunge și către tineri, pentru că, da, e un domeniu absolut fascinant, fie că îl practici, fie că ești doar un ascultător.
Vă mulțumesc foarte mult, mult succes în continuare și sper din tot sufletul ca situația de la Opera Națională București să
cu siguranță.
Pe un...
Opera își va regăsi locul ei firesc în peisajul cultural românesc.
Vă mulțumesc!
Entends-tu cette musique? Magique.